Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Troje migranata stradalo u udesu na jugu Srbije. Srbija će i dalje odbijati da uvede sankcije Rusiji, izjavio Vučić za rusku agenciju TAS. Štrajk upozorenja radnika rudnika i termoelektrane Ugljevik, zabrinutih da će preduzeće ostati bez dovoljno uglja ukoliko se privatnoj ruskoj firmi dozvoli eksploatacija na njihovom ležištu. Majka preminulog protivnika Kremlja Aleksija Navalnog pozvala je utorak ruskog predsjednika Vladimira Putina da je bez odlaganja preda telo sina. Zahtjevu se pridružilo i 67.000 ruskih građana. Mreža X je utorak nakon kratke suspenzije vratila profil Julije Navalnaje, udovice ruskog opozicionara Alekseja Navalnog. Još nije jasno zašto je njen profil bio suspendovan. Vrhovni sud Ruske Republike Tatarstan presudio utorak da novinarka Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševa, koja je u ruskom pritvoru više od 4 mjeseca zbog optužbi koje ona, RSE i njene pristalice odbacuju, ostane u istražnom pritvoru. Sud u Moskvi odbio još jednu žalbu američkog novinara Evana Gerškovića na istražni pritvor pod optužbom za špijunažu koju on, njegova matična kuća Wall Street Journal i Washington odbacuju. Rusija je označila američku Radio Slobodna Evropa kao nepoželjnu organizaciju na osnovu registra Ruskog ministarstva pravosuđa objavljenog utorak. Radio Slobodna Evropa je uređivački nezavisna medijska kompanija finansirana donacijom američkog kongresa putem agencije SAD-a za globalne medije. Izrael nastavio da bombarduje Gazu u oči glasanja o primirju u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Osnivač Wikileaksa Julian Assange započinje moguće posljednju pravnu bitku koja bi ga mogla spasiti od izručenja iz Velike Britanije u SAD. U ovoj emisiji još možete čuti. Republika Srpska još jednom želi da proda nekretnine koje su, navodi iz BK institucije, u vlasništvu države Bosne i Hercegovine. Ovaj put se radi o zemlji na Jahorini. Analitičar Muharem Cero.
U pitanju je državna imovina kao fundus javnih dobara. Konkretni primjer na Jahorini, radi se o javnom dobru, naravno da se radi o planinama. Radi se o planinama i o pravu korištenja, a ne pravo vlasništva. Nažalost, pravo korištenja se pretvaralo u pravno vlasništvo.
Ideja o postavljanju ruskog antisatelitskog nuklearnog oružja nije nova, već seže još u 1960. kaže za Radio Slobodna Evropa britanski profesor Bledin Bowen, povodom izjave američkog kongresmena Mike'a Turnera da Rusija razvija takvo oružje.
To je veoma jednostavan protivsatelitski sistem, a Rusi posjeduju te kapacitete već mnogo godina. Sada, novo bi bilo da se oružje instalira u orbiti, ali to nije novi koncept i mogućnost.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku najpre odnosima Srbije i Rusije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da namjerava da nastavi politiku neuvođenja sankcija Rusiji uprkos velikom pritisku Zapada. On je u intervjuu generalnom direktoru Ruske državne agencije TAS Andreju Kondrašovu rekao da nije hteo da glumi heroja dan dva, a onda kako je istakao da promeni svoju odluku. Mi se, kako je kazao, ne busamo u grudi ili bilo šta, ali kao što vidite, moj odgovor će biti isti i u buduće, da ćemo se truditi da branimo svoju poziciju što je duže moguće. To možemo da uradimo joj već 2 godine, ne znam da li ćemo to nastaviti, ali nadam se tome, rekao je Vučić. Iako je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja koja se nije pridružila sankcijama protiv Rusije nakon njene invazije na Ukrajinu u februaru 2022.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska još jednom želi da proda nekretnine koje su, kako navode iz BH institucije, u vlasništvu države Bosne i Hercegovine. Ovaj put se radi o zemlji na Jahorini. Pravobranila što BiH je već pokrenulo postupak, iako, kako navode iz vlade ovog BH entiteta, prodata zemlja nije u inventaru državne imovine. Detaljnije Goran Katić.
Republika Srpska prodaje državnu imovinu uprkos upozorenjima pravobranilaštva Bosne i Hercegovine i činjenici da postojeći državni zakoni to zabranjuju. Vlada ovog BH entiteta je za oko 21 milijun evra prodala više od 56.000 kvadratnih metara zemlje pod šumom na planini Jahorini u opštini Pale nedaleko od Sarajeva, preduzeću Drvoeksport iz Deslića u srednjoj BiH. Radi se o zemlji koja se nalazi nadomak postojećih hotela i skijaških staza na Jahorini, jednoj od najpopularnijih skijaških destinacija u BiH. Državna imovina u BiH je pod zabranom raspolaganja od 2005. godine, kada je tadašnji visoki predstavnik u BiH, Paddy Ashdown, nametnuo zakon o tome, koji će biti na snazi sve dok parlamentarna skupština BiH ne donese novo rješenje o raspolaganju imovinom na državnom nivou. Taj zakon određuje da je državna imovina ona koja je pripala BiH na osnovu sporazuma o pitanjima sukcesije bivše Jugoslavije iz 2001. godine, kao i imovina kojom je BiH upravljala kao sastavni dio Jugoslavije do kraja 1991. Čim su saznali za potez vlade Republike Srpske, u pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine su reagovali, kažu za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije.
Pravobranilaštvo BiH je odmah po saznanju za donošenje odluke vlade Republike Srpske o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti koje se nalaze u okviru posebnog područja Jahorina formiralo predmet i poduzima odgovarajuće pravne radnje prema nadležnim upravnim i sudskim organima.
Dodaju da su dopisom upozorili Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske da ne prodaje zemljište, što je na kraju ipak učinjeno. Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, koje je u ime entitetske vlade bilo nadležno za ovu prodaju, raspisalo je 4. januara javni poziv o prodaji. Predstavnik kompanije Drvo Eksport, koji je bio prisutan na otvaranju pristiglih ponuda, Srđan Kliječanin, za Radio Slobodna Evropa kaže da se, kako oni na to gledaju, radi o imovini vlade Republike Srpske koju ona prodaje, te da nisu ovlašćeni da se u to miješaju. Najavljuje oko 256 miliona evra investicija te izgradnju više hotela. Iz Ministarstva trgovine i turizma ističu za Radio Slobodna Evropa da navedeno zemljište nije u inventaru državne imovine, te da se ranije u katastru vodilo kao šumsko zemljište koje nije bilo eksploatisano. Dodaju da vlada Republike Srpske ovom imovinom raspolaže u skladu sa pozitivno pravnim propisima i zemljišnim evidencijama koje vode institucije RS u skladu sa svojim nadležnostima. Zbog namjere da se zemljište na Jahorini proda, prenamijenjeno je u građevinsko, a drvo koje će ostati nakon krčenja šume će pripasti javnom preduzeću Šume Republike Srpske. Iz kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa je rečeno da je bilo kakva prodaja ili drugi oblik raspolaganja sredstvima državne imovine izričito zabranjena i da su svi akti o raspolaganju tom imovinom ništavni. Dodaju da su i ranije upozoravali potencijalne investitore i kupce državne imovine na negativne pravne posljedice. Stručnjak za državnu imovinu, Muharem Cero, kaže za Radio Slobodna Evropa da državna imovina nije samo ona iz sporazuma o sukcesiji, nego imovina iz kontinuiteta BiH kao države, te da i prodata zemlja na Jahorini pripada državi BiH.
U pitanju je državna imovina kao fundus javnih dobara. Javna dobra su šume, planine, rijeke, nebo, more. Konkretni primjer na Jahorini, radi se o javnom dobru, naravno da se radi o planinama. Radi se o planinama i o pravu korištenja, a ne pravo vlasništva. Nažalost, pravo korištenja se pretvaralo u pravno vlasništvo.
On ističe da vlasti u Republici Srpskoj odranije insistiraju na konceptu sastavljene države, te da su entiteti preko Dejtonskog sporazuma u BiH unijeli međunarodni subjektivitet i teritorijalni integritet, a zanemaruju kontinuitet. Republika Srpska je i ranije različitim zakonskim rješenjima pokušavala da prisvoji državnu imovinu, nakon čega su Ustavni sud BiH i OHR donosili odluke da samo država BiH može raspolagati državnom imovinom. Sud je u svim odlukama naveo da BiH ima isključivu nadležnost u regulisanju državne imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
I u nastavku o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, više stotina prosvetnih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona uz podršku predstavnika sindikata iz Bihaća i Tuzle okupilo se utorak u centru Mostara na protestnoj šetnji, koja je okončana skupom pred zgradom vlade ovog entiteta. Sindikalisti tvrde da ih vlada ignoriše i da nema ni razgovora o njihovom ranijem zahtevu za povećanjem plata za 15%, kao ni jednokratnih isplata pomoći u borbi protiv inflatornih udara. Detaljnije Mirsad Behram.
Dva mjeseca nakon prošle protestne šetnje i štrajka upozorenja, članovi sindikata koji okupljaju zaposlene u osnovnim i srednjim školama, njih više stotina, i danas su se okupili u centru Mostara. Noseći transparente, te uz zvukove pištaljki i truba u dugoj koloni održali su protestnu šetnju u nekoliko mostarskih ulica, te potom i okupljanje pred sjedištem vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Predsjednik sindikata srednjih škola koje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu rade na hrvatskom jeziku, Josip Milić, kaže da su zahtjevi isti kao i prije dva mjeseca.
Naši razlozi su povećanje plaće, isplata federalne pomoći koju je federalna vlada omogućila za pomoć u inflaciji, zatim raspisati natječaj na neodređeno vrijeme, zatim napredovanje u struci, jer smo jedina županija koja to nema, povoljnije umirovljenje i isprata zakonskih određenih akata, to su zakon i pedagoški standardi.
Milić je ustvrdio da ni nakon prvog protesta i štrajka upozorenja vlada HNK se nije odlučila na razgovor sa predstavnicima sindikata.
Nego su odlučili pritiscima i silom razbiti ovaj prosvjed, međutim očito u tome nisu uspjeli. Mi ćemo to sve prijaviti američkoj ambasadi i OHR-u jer je pravo na prosvjed temeljno ljudsko pravo koje je zagarantirano svim svjetskim i europskim konvencijama.
Predstavnici sindikata obrazovanja saopćili su da od danas nastupaju sami, jer prošli put okupljanju se nisu pridružili sindikata policije, očito zadovoljni nekim od ponuda vlade, dok ovoga puta nije bilo članova sindikata državnih službenika i namještenika. Ipak podršku prosvjetnim radnicima u HNK pružili su sindikalci iz Tuzle i Bihaća koji su se pridružili današnjoj protestnoj šetnji. Predsjednica sindikata osnovnog obrazovanja Unsko-sanskog kantona Zehra Hadžić kazala je da je žalosno što prosvjetni radnici moraju izaći na ulicu kako bi ostvarili svoja prava.
I nije to samo slučaj u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, nego općenito prosvjetni radnici su nezadovoljni, a država nažalost neće naprijed dok ne podigne na pijedestal kako prosvjetnog radnika, tako i učenika. Jer učenici su budućnost, a tu budućnost obrazuju prosvjetni radnici.
Predstavnici sindikata su na današnjem skupu kazali i kako ne stoje tvrdnje iz vlade da nema razloga za štrajk, odnosno da se poštuje kolektivni ugovor koji je još uvijek na snazi. Predsjednica sindikata srednjih škola u HNK koje rade na bosanskom jeziku, Edina Čomić, kazala je da razloga za štrajk ima i mimo kolektivnog ugovora, o čijem poštivanju je rekla.
Ne poštuje se taj kolektivni ugovor. Znači tamo recimo stoji da svake 3 godine imamo pravo na sistematski pregled. Ja ću vam reći da ovi ljudi su zadnji put imali sistematski pregled 2010. godine. Drugo, naš topli obrok iznosi 1% prosječne plaće. On već nije 1%, nego je niži, a vlada je donijela odluku za cijelu 24. godinu i blokirala ga na tom iznosu.
Sindikati obrazovanja su saopćili da ostaju pri zahtjevu da im se plata poveća za 15%, te ne isključuju ni opciju stupanja u generalni štrajk. Inače, iz vlade HNK je tokom održavanja prošlog štrajka upozorenja budžetskih korisnika u decembru saopćeno da svi eventualni razgovori o povećanjima primanja moraju biti u skladu sa realnom procjenom prihoda u budžetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org
U regionalnom programu o zbivanjima u svijetu, Izrael je nastavio da bombarduje Gazu uoči glasanja o prekidu vatre u Savjetu bezbednosti. Izneta su 2 suprotstavljena predloga za prekid vatre. Prvi koji je sastavio Alžir i o kom će se danas raspravljati u svjetskoj organizaciji zahtjeva trenutni humanitarni prekid vatre i bezuslovno oslobađanje svih talaca. Taj predlog naišao je na protivljenje SAD-a, ključnog saveznika Izraela, koje su predložile alternativni nacrt. SAD su najavile veto na predlog Alžira. Majka preminulog protivnika Kremlja Alekseja Navalnog pozvala je utorak ruskog predsjednika Vladimira Putina da joj bez odlaganja preda telo sina. Zahtjevu se pridružilo i 67.000 ruskih građana. Telo Navalnog se prema saznanjima lista Nova Gazeta Evropa nalazi u mrtvačnici bolnice u Salehardu. Ruski zvaničnici su, nakon što je potvrđena smrt Navalnog, rekli porodici da će biti potrebno 2 nedjelje da se završi analiza i da će tek nakon toga telo biti predato porodici. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Više od 67.000 ruskih državljana pisalo istražnom komitetu Rusije od koga zahtevaju da se telo Alekseja Navalnog vrati njegovoj porodici, javlja Meduza. Istovremeno raste bes zbog odbijanja ruskih vlasti da predaju telo poznatog ruskog opozicionara i protivnika Kremlja. Inicijativa koju je pokrenula Grupa za ljudska prava OFD Info dolazi u trenutku kada Evropska unija pozvala na nezavisnu međunarodnu istragu o smrti Navalnog u udaljenom arktičkom zarobljeničkom logoru koju su ruske vlasti potvrdile 16. februara. Udovica kritičara Kremlja Julija Navalna javno je okrivila ruskog predsjednika Vladimira Putina za smrt svog supruga i obećala da će nastaviti borbu protiv Kremlja.
Putin ubio ne prosto čovjeka Alekseja Navalnova.
Putin nije ubio Alekseja Navalnog samo kao ličnost. Zajedno sa njim želeo je da ubije našu nadu, našu slobodu i našu budućnost. Nastavit ću delo Alekseja Navalnog. Nastavit ću da se borim za našu zemlju. Pozivam vas da stanete na moju stranu.
I ja prizivam vas stati radom sa mnom.
Rekla je u video poruci objavljenoj 19. februara supruga Aleksija Navaljnog. Navaljni je poslednji u nizu Putinovih neprijatelja koji su preminuli pod sumnjivim okolnostima u inostranstvu ili kod kuće, gde je Kremlj nemilosrdno suzbijao neslaganje i slobodu govora od početka invazije na Ukrajinu. Od objave o smrti Navaljnog 16. februara ruska policija je ogradila lokacije na kojima su ljudi polagali cveće i palili sveće u čast Navaljnog, a broj uhapšenih u desetinama gradova premašio je 430.
Socijaldemokratska partija Belorusije saopštila je 20. februara da je njen član Ihar Lednik umro u 63. godini u popravnoj koloniji u kojoj je služio trogodišnju zatvorsku kaznu zbog optužbi da je vređao autoritarnog vladara zemlje Aleksandra Lukašenka. Uzrok smrti još nije poznat. Lednikovo zdravstveno stanje znatno se pogoršalo u zatvoru gde je imao operaciju abdomena, rekle su njegove kolege. Grupa za ljudska prava Vjasna navela je da je Lednik peti politički zatvorenik koji je umro u beloruskom zatvoru manje od 2 godine.
Ako budem izručen, život će mi biti uništen, rekao je 19. februara pred sudom u Beogradu beloruski novinar, reditelj i opozicioni aktivista Andrej Gnjot. Uhapšen je 30. oktobra 2023. na beogradskom aerodromu po zahtevu Belorusije, koje ga tereti za navodnu utaju poreza i od tada je u pritvoru u Beogradu. Viši sud u Beogradu odlučio je u decembru da su ispunjeni uslovi za njegovo izručenje. Advokati Andreja Gnjota su podneli žalbu, a odluka apelacionog suda trebalo bi da bude doneta u narednih mesec dana. Gnjot, koji nije znao da je za njim izdata poternica, u Srbiju je došao zbog posla i odmah je zadržan od strane srpskih vlasti. Doputovao je sa Tajlanda, gde je pobegao zbog kritike beloruskog režima i učešća u protestima posle spornih predsjedničkih izbora u Belorusiji 2020. na kojima je autoritarni lider Aleksandar Lukašenko proglasio pobedu. Na ročištu povodom žalbe na odluku o ekstradiciji, Gnjot je 19. februara u Beogradu negirao optužbe o utaji poreza iz Minska i naveo da ga Lukašenkov režim progoni zbog političkog delovanja. Pre 3 dana je u zatvoru umro ruski opozicioni lider Aleksej Navalni. On se, isto kao i ja, borio protiv užasnog režima u njegovoj zemlji i ne bih da delim njegovu sudbinu. Kao i njega, i mene režim krivi za privredne prestupe. Preti mi progon i mučenje, rekao je Gnjot u sudnici. Jedan je od osnivača opozicionog pokreta Slobodno udruženje sportista, koje je osnovano u avgustu 2020. nakon osporavanih predsjedničkih izbora. U otvorenom pismu, iza kojeg je stalo više stotina sportista i članova sportske zajednice, udruženje je tražilo poništavanje izbora, Lukašenkovu ostavku i slobodu za sve koji su uhapšeni tokom masovnih demonstracija. Samo smo tražili od vlasti da se pridržavaju zakona, rekao je Gnjot pred sudom u Beogradu. Tužilaštvo je na ročištu tražilo da sud odbije Gnjotovu žalbu i prihvati odluku Višeg suda, koji je u decembru konstatovao da je ispunjena zakonska pretpostavka za izručenje. U odluci se navodi da Gnjota u Belorusiji terete za utaju poreza, te da to nema veze sa političkim angažmanom. U beloruskim zatvorima nalazi se više od 1.500 političkih zatvorenika, među kojima su novinari, aktivisti za ljudska prava i političari. Više o ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org.
I dalje o zbivanjima u svetu. Ideja o postavljanju ruskog antisatelitskog nuklearnog oružja nije nova, već seže još u 1960. Kaže za Radio Slobodna Evropa Bledin Boven, profesor univerziteta u Lesteru, povodom izjave američkog kongresmena Mike'a Turnera da Rusija razvija takvo oružje. Po njegovim rečima, u slučaju upotrebe antisatelitskog nuklearnog oružja štetu bi pretrpela i zemlja koja povuče taj potez. Šef obaveštajne komisije predstavničkog doma američkog kongresa Mike Turner zatražio je prošle sedmice od Bidenove administracije da skine oznaku tajnosti sa informacija o onome što je nazvao ozbiljnom pretnjom po nacionalnu bezbednost. Iako Turner nije dao više detalja, mediji su kasnije objavili, pozivajući se na neimenovane izvore, da se radi o potencijalnom ruskom raspoređivanju svemirskog nuklearnog antisatelitskog oružja. Kremlj je tu tvrdnju odbacio kao zlonamernu izmišljotinu. Šta je u pozadini ovih vesti i u kojoj meri je realno da Rusija planira takvu akciju?
Pa ne znam šta se krije iza toga, jer ne znamo šta je kongresmen iz Ohaja zapravo vidio i na šta misli. Zato što je njegova izjava pomalo zagonetna i bez detalja. Ona se može odnositi na više stvari, ali u jednom slučaju nije riječ o novim tehnološkim mogućnostima. U stvari, to su veoma stare tehnologije. Dakle, činjenica da Rusija posjeduje takve sposobnosti prilično je poznata u stručnoj javnosti. Nuklearno protivsatelitsko oružje je među najstarijim vrstama takvog oružja u svemiru. Amerikanci su svoju prvu verziju učinili operativnom 1959. godine. Rusi su u stanju da unište satelite nuklearnim oružjem otkako su ga testirali, jer nuklearno oružje obično mora da prođe kroz svemir da bi pogodilo svoju metu na Zemlji. Sve što treba da uradite je da detonirate tu raketu i bombu na njoj u svemiru dok putuje kroz njega. Dakle, to je veoma jednostavan protivsatelitski sistem, a Rusi posjeduju te kapacitete već mnogo godina. Sada, novo bi bilo da se oružje instalira u orbiti, ali to nije novi koncept i mogućnost. To također ne bi omogućilo nedostižne prednosti. Sovjetski savez istraživao je koncepte 60. i 70. i želio je da koristi nuklearno oružje stacionirano u svemiru za bombardovanje ciljeva na Zemlji, tako što će sateliti letiti oko planete sa bombama na njima. Ovo je bio prilično besmislen i skup sistem naoružanja, jer su rakete koje imate na Zemlji ili u podmornicama mnogo bolje i jeftinije nego stacionirane u svemiru, gdje su ranjive kao i drugi sateliti. Ti nedostaci nisu novi. Sateliti su veoma ranjivi zbog efekata nuklearnog, ali i nenuklearnog oružja, kao što su eksplozivi, geleri ili elektronsko ratovanje. Rusija je pokazala sposobnost u ovim oblastima, kao i Sovjetski savez prije nje. Dakle, ne vidim nikakve dokaze o novim kapacitetima i naoružanju što bi opravdalo uzbunu na koju sada upozorava američki kongres.
Ali govoreći u čisto vojnim terminima, da li strateški ima smisla detonirati nuklearno oružje u svemiru?
Da,
postoje mnoge mete koje vrijedi pogoditi u svemiru. U posljednjih 70 godina postavljeno je mnoštvo satelita od čijih usluga sve više zavisi vojna moć i ekonomska infrastruktura. Stoga su sateliti potencijalno vrijedne mete u ratu i za planiranje rata, pa smo zajedno kao vrsta učinili zemljino okruženje bogato metama, tako da možete to da koristite nuklearne bombe za stvaranje masivnih rupa u velikim konstelacijama, zatim za obaranje određenih vrsta satelita na određenim visinama i područjima. Svi ti sateliti utiču na globalni ekonomski sistem, ali i na vojnu komandnu kontrolu, uključujući djelovanje izviđačkih i obavještajno-špijunskih satelita. No da bi se oborili svi važni sateliti, neophodno je upotrijebiti ogromnu količinu oružja, ali većina armija je u osnovi prihvatila da to ne vrijedi raditi nuklearnim oružjem. Jer ako se pređe taj prag, povećava se vjerojatnoća potpunog nuklearnog sukoba na Zemlji. U tom trenutku svi bismo imali mnogo veće probleme od brige o mašinama u svemiru.
Uprkos ovim ranjivostima ili reakciji prema zemlji koja bi koristila pomenuto oružje u svemiru u slučaju širenja rata iz Ukrajine na Evropu ili neke vrste Trećeg svjetskog rata, svemir će po svemu sudeći biti deo tog sukoba.
Da, svemir je bio dio vojnog planiranja i strategije ratovanja od početka svemirskog doba. Zato je i nazvano svemirsko doba, jer je bilo vojno korisno, kao prostor kroz koji bi trebalo da prođe nuklearno oružje, zatim rakete koje su razvijane za njegovo lansiranje, ali i satelita. Prvi satelitski projekti u hladnom ratu u mnogim zemljama razvijane su u vojne svrhe, za vojnu komandu, kontrolu i špijunske satelite. Dakle, od najranijih dana svemirskog doba, svemirska tehnologija sateliti su bili zaista važni u vođenju rata, komandi, kontroli i prikupljanju obavještajnih podataka. A ta zavisnost od svemira se samo povećavala za vojske širom svijeta. Ta zavisnost se odnosila više na vođenje nuklearnog rata u 60. i 70. Međutim, od 80. pa nadalje, posebno u američkoj vojsci, sateliti su postali mnogo važniji na konvencionalnom bojnom polju, ali i u nuklearnim misijama. Sa drugim vojnim snagama koje se sada modernizuju, postajući sve zavisnije od svih vrsta svemirskih sistema, kao što sada vidimo u Ukrajini, Starlink svemirski sistemi pružaju mnogo mogućnosti koje su relevantne za pojedinačne bitke, a ne samo za strateška nuklearna pitanja. Stoga zavisnost vojske od svemirskog prostora stalno raste u posljednjih 70 godina.
Bledin Boven, profesor Univerziteta u Leicesteru i intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ponovo o zbivanjima u regiji. U Srebrenici nema mjesta za druženje mladih. Tako govore Nela, Vildana i Jelena iz Srebrenice, koje slobodno vrijeme uglavnom provode u okolnim gradovima Bratuncu ili Zvorniku. Ono što im fali u Srebrenici je kino, šetalište, autobuska stanica i shopping centar. Više u prilogu Kristine Gađe.
19-godišnja Jelena Mijatović iz Plavog mosta kod Srebrenice kaže da u kafićima najviše vremena provode starije generacije, zbog čega za kavu s prijateljicama bira najbliži susjedni grad Bratunac. Praksu u frizerskom salonu također odrađuje u Bratuncu, jer u Srebrenici nema potražnje u dva frizerska salona. Autobusni kolodvor je već godinu dana zatvoren. Budući da je Jelena udaljena 7 km od centra Srebrenice, najčešće putuje taksijem, poput brojnih Srebreničana koji nemaju vlastiti prijevoz.
Autobusa nema, u Srebrenici čak ni ne postoji autobuska stanica, zatvorena je prije par godina. Putujem taksijem, ne živim baš u centru Srebrenice, nisam baš gore u gradu. Najviše budem u Bratuncu. Dva puta sedmično idem u grad gore u Srebrenicu, u muzičku školu i tad provodim vrijeme gore. A najviše i mladi čak iz Srebrenice skoro svaki dan dolaze u Bratunac, jer u Srebrenici postoji samo dva kafića i u njih više ili idu stariji. I onda mi mlađi pretežno biramo Bratunac i bratunački korzo i kafiće, jer i više društva bude u Bratuncu.
Jelena novac podiže u Bratuncu jer neke banke ne postoje više u Srebrenici, a kako navodi, nema ni lokalne mesare i pekare. Problem za mlade je i manjak firmi, jer da bi oni ostali u Srebrenici, objašnjava Jelena, treba više radnih mjesta, ali i prilika za pokretanje samostalnog biznisa. Upravo se zbog zaposlenja u Srebrenicu vratila 29-godišnja Vildana Omić nakon završetka studija. Vildana kaže da Srebrenica zbog prirodnih ljepota nudi puno turističkog potencijala, ali da mladi odlaze zbog nesigurnosti, lakšeg i boljeg života, jer ne žele da im energiju crpi loša egzistencija i politička situacija.
Mi iz Srebrenice nemamo ugostiteljske objekte u kojima možemo izaći posle radnog vremena. Mi nemamo objekat, ugostiteljski objekat u Srebrenici gdje bi mi mladi mogli izaći. Nama nedostaje siguran posao mladima kako bi ih privukli da se vratimo. U Srebrenici nemamo kino, nažalost. Nedostaju nam tržni centri. Evo mi idemo sad u Zvornik. To nam je najbliže.
Nela Salihović, učenica 4. razreda opće gimnazije u Srebrenici, za kupovinu odjeće i namirnica ide u Zvornik, grad na istoku Bosne i Hercegovine. Kako Nela navodi, problem za mlade je i kulturni život, jer nema dovoljno redovnog sadržaja. Nela kaže da ne želi da Srebrenica ostane pusta, jer kako navodi, što više mladih odlazi, to više grad propada.
Nema ništa što bi nas moglo interesovati u smislu da ima neki program ili barem film da puste ili nešto tako. Nema apsolutno ništa što bi omladinu moglo priključiti u Srebrenicu. Većina ljudi, mislim ja prva sa mojim porodicom, idem najbliže u Zvornik da bi, ne znam, otišli u kupovinu, ne znam, neke odjeće koja je bolja.
Mladen Grujičić, načelnik općine Srebrenica, kaže da je situacija za zadržavanje mladih loša, ali da je to posljedica dugogodišnje politike zavađenja i nepostojanja omladinske organizacije.
Mladi ljudi nemaju svoje predstavnike ili omladinsku organizaciju koja bi došla sa nekim idejama, stavovima, šta treba da se uradi. Ima još pozitivnih primjera i mi zaista posvećujemo pažnju tim ljudima. Sigurno da ćemo svaku pozitivnu ideju i mladih ljudi mi podržati kao opština i to smo i do sada radili. Da opet podvlačim da mladi ljudi treba da se organizuju, da oni iznesu svoje ideje, neki svoj plan, a mi ćemo na osnovu tog plana kreirati i dalje.
Kako je Grujičić naveo, općina Srebrenica usvojila je strategiju za razvoj za period od 2023. do 2030. godine, a u sklopu koje je formiran Savjet za obrazovanje i zapošljavanje. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.